Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie, sākam mūsu kārtējo domas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 33 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi, vai būtu kādi iebildumi papildinājumi pa darba kārtību. Nav, ja nav, tad lūgums nobalsot, kas par? Paldies, pret atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta, sākam skatīt. Pirmais jautājums ir par teritoriju kopšanu un būju uzturēšanu Augšdaugavas novadā. Ziņo Maiguris Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maiguri.
Labdien, cienījamie kolēģi. Klātesošie jautājums izskatīts attīstības komitejā. Izdiskutēts bija arī priekšlikumi, kas bija ņemti vērā. Bija arī lietas, ko mēs paši pamanījām un arī neloģiskās lietas izņēmām ārā. Komiteja atbalstījām, lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Maiguram. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu komitejas. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2026. 2030. Gadam apstiprināšanu. Ziņo Ļeseņa Kicina izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, Ļese.
Jā, labrīt, cienījamie kolēgi. Jautājums tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūdzu, apstiprināt. Paldies.
Paldies, Ļese. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Arvīt.
Cienījamie kolēgi, atcerēties, teicu, ka tur teiksim, ko es redzēju tajā prezentācijā, bet to, ko man atsūtīja tajos divos dokumentos, es divas reizes pārgāju pāri viņiem un neko tādu neatradu attiecībā uz valsts pilsētu. Jā. Nu, viss kārtībā, jā.
Ok, paldies par piezīmi. Kolēgi, vai kādu vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par komitejas sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par projektā Subates pilsētas estrādes teritorijas labiekārtošana iesniegšanu. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā, atbalstījām. Projekta būtība ir tāda, ka mēs sniedzām partnerībā kaimiņu projektu uz atbalstu, kopējā projekta summa 82400, 90% sets līders, 10% pašvaldība. Iesniegšana šodien, cerams, ka paspēsim, iesniegsim, atbalstīsim un arī realizēsim. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam 2026. Gadā. Šo jautājumu ar mēs esam skatījuši Finanšu komitejā. Priekšlikums komitejas ir atbalstīt divas draudzes, Līksnes draudzi. Viņi grib realizēt projektu, ir iesnieguši kultūra kapitāla fondā, saņēmuši 5000 atbalstu, trūks 2334 pēc veiktās cenu aptaujas, lai šo projektu varētu realizēt. Ja mēs neiedalam, tad pazūt arī tā kultūra kapitāla fonda piešķirtā nauda. Un otra draudze ir Jaunbornes baznīcas draudze. Tur ir nepieciešami līdzekļi žoga remontam. Finanšu komiteja izskatīja, atbalstīja. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, atbalstam, tad lūgums nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes iestādēm. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā. Lietas būtība ir tāda, ka šī ziema bija gan gara, gan augsta, un izdevumi apkurē bija objektīvi pieauguši. Un līdz ar to priekšlikums ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt šos līdzekļus, lai mēs varētu sekt to, kas ir bijis ziemā, un arī lai varētu mierīgi sagaidīt nākošo ziemu un nodzīvot līdz gada beigām. Finanšu komiteja izskatīja, atbalstīja kolēgi vai kādu jautājumu. Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas nodu pašvaldības būvju, Muižas klēts, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas nodas nojaukšanu. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā. Lietas būtība ir tāda, kad atrodas viena būve Vaboles pagastā, kura daļai ir jau iebrukusi, atrodas savā arī stāvoklī. Tā būve vietējais kultūras nozīmes piemineklis. Mēs bijām lūguši valsts kultūras pieminekļiem sniegt atzinumu, vai mēs to būvi varam nojaukt vai nevaram. Viņi atbildi nav snieguši, bet atbildēja, ja mēs atbildi neesam snieguši noteiktā termiņā, tad uzskatiet, ka šis jautājums ir saskaņots. Šobrīd šī būve jau ir norobežota, jo viņi apdraud gan vietējie iedzīvotāji drošību, gan arī caurbraucēja drošību, jo atrodas ļoti tuvu valsts ceļam. Līdz ar to Finanšu komiteja izskatīja un atbalstīja šīs būves nojaukšanu. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas nodu pašvaldības nekustamo īpašumu atkārtotu novērtēšanu. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā, un mūsu komisijas atzinums vai bažas ir par to, ka daži nekustami īpašumi, kuros ir mežaudze, nav precīzi novērtēti, un tirgus vērtība šobrīd viņiem varētu būt augstāka nekā ir novērtējis vērtētājs. Līdz ar to ir priekšlikums veikt atkārtotu novērtēšanu, lai mēs iegūtu objektīvu informāciju par šo nekustamo īpašumu, kas ietver mežaudzes novērtējumu un viņu reālo tirgus vērtību. Līdz ar to šo jautājumu mēs atbalstījām, skatījām Finanšu komiteju, atbalstījām kolēgi, vai ir kādi jautājumi, jo komisija un arī Finanšu komiteja uzskatīja un pārēc, ka tie līdzekļi, ko mēs ieguldīsim atkārtotai novērtēšanai, būs mazāki pa tiem līdzekļiem, ko mēs varētu iegūt šo īpašumu pārdodot par reālo tirgus vērtību izsolē. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par dzīvokļa numuru 10, Iekapils iela 3, Ilūksta, Augšdaugavas novads, īpašuma tiesība nostiprināšana zemesgrāmatā. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komiteju, atbalstījām, ir ierosinātais, kas gribētu šo īpašumu atsavināt, līdz ar to Finanšu komiteju atbalstīja, nekāda iebilduma nebija, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 14, Iekapils iela 6, Ilūksta, Augšdaugavas novads, nodošana atsavināšanai. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, atbalstījām, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Ambeļi, 4. zona 210, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komiteju, atbalstījām, nekādu papildinājumu iebildumu nebija, kolēgi vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 1, Līdumnieku iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, atbalstiem nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Baltmuiža 4, Baltmuiža, Eglainis pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 1, Jēkabpils iela 10, Ilūkste, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 7, Jēkabpils iela 10, Ilūkste, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 6, Jēkabpils iela 10B, Ilūkste, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 33, Jēkabpils iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Jautājumu skatījām Finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 9, Raiņa iela 15, Ilūkste, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komitejā, nekāda iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par zemes vienības 195 celtnieks Kalkunes pagasts Augšdaugavas novads atsevināšanu. Lēmumu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums pār 1/4 domājamās daļas, nekustamā īpašuma 26, Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komitejā, atbalstījām, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Līksna 7. Zona 24, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju, atbalstījām, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Dīķi, Dūdeļi, Nauvines pagasts, Augšdaugavas novads atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komitejā. Nekāda iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Satvainojas 22. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Sēļu kalns, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komitejā. Nekādu papildinājumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kirliški 1, Vecsalienes pagasts, Augšdaugavas novads atsevināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums par atteikumu nodot atsevināšanai dzīvokļu īpašumu numuru 27, Kastaņu iela 44, Ilūkste, Augšdaugavas novads. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 25. Darba kārtības jautājums par kustamās mantas, apauguma masa, šķeldas, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Subate 3. zona 70, Subate Augšdaugavas novads, noņemšanas un iegādes tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Liepu iela 1, Eglainis pagasts, Augšdaugavas novads pārdošanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komitejā, atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 27. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 3, skolas iela 11A, Nīcgalē, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Nekādi jautājumi papildinājumi nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 2, dzīvojamās mājas 510,1 km, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 29. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 3, dzīvojamās mājas 510,1 km, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmumu projektu skatījām Finanšu komiteju atbalstījām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 30. Darba kārtības jautājums par 2026. Gada 27. Maijā rīkotās Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušo. Jautājumu skatījām Finanšu komiteju atbalstiem, jo Mēs jau nevaram mainīt to, kas nav noticis. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 31. Darba kārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Ziņo Arvīds Kuciņš, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Arvīd.
Labdien, cienējami kolēgi. Klātesošie šis jautājums skatīts attiecīgā komitejā. Iebildumu nebija. Lūdzu, nobalsot par šo jautājumu.
Paldies, Arvīd. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tāda priekšlikums ir, kurš izskanienā komitejas priekšsēdētāja, nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 32. Darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ziņo Maiguris Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Jautājumu izskatījām attīstības komitejā. Esošais līgums beidzas 30. jūnijā un pašlaik notiek atklātais konkurss, tāpēc ir vajadzīgs šis līgums. Galvenais, cena nekas nemainīsies. Paldies.
Paldies, Maigurām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Darba kārtības jautājums par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo Maiguris Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Jautājumu izskatījām attīstības komitejā, atbalstījām.
Paldies, Maigur. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pamati jautājumi ir izskatīti, mums ir atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 31. Oktobra lēmumā numur 2638 par atbalstu pasaules latviešu saieta 3x3 rīkošanai Bebrenē 2026. Gadā. Ziņo Andris Lesars, juridiskās nodaļas jurists. Lūdzu, Andri.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad, kā jūs atceraties, 24. Gada 31. Oktobrī tika pieņemts lēmums par atbalstu pasaules latviešu saieta 3x3 rīkošanai Bebrenē. 26. Gadā lēmums bija par atbalstu, bet tur nebija norādīts, tas bija mūsu lēmums, bet tur nebija norādīts, kādā veidā tā sadarbība izpaudīsies un ar kādu dokumentu tas tika nostiprināts. Un sakarā ar to ir radušies grozījumi šajā lēmumā un tie skan, tad izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 24. Gada. 31. Oktobra lēmumā numur 2638 par atbalstu latviešu pasaules latviešu saieta 3x3 rīkošanai Bebrenē 26. Gadā grozījumu un papildināt lēmu ar 5. Punktu šādā redakcijā. Pilnvarot Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vitālija Aizbalta slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 3x3 par atbalstu pasaules latviešu saieta 3x3 organizēšanai Bebrenē no 26. Gada 28. Jūnija līdz 26. Gada 5. Jūlijam.
Paldies, Andri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais no papildu jautājumiem par nekustamā īpašuma Zvirgzdiņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads pārdošanu. Ziņo Ilze Onzule, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu, pārdotāju, ka īpašniekam nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmējumu Kalkūna 4. Zona 358, 5600 kvadrātmetru platībā un atrodas Zvirgzdiņa Kalkūnas pagasts par nosacīto cenu 2600 eiro.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais no papildu jautājumiem par nekustamā īpašuma spārīte 54. 54 spārīte Maļinavas pagasts Augšdaugavas novads. Pārdošanu ziņo Ilzonzu Lūdzu Ilze.
Lūdzu pārdotēku īpašnieku. Kam nekustamo īpašumu spārīte 54, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Maļinavo 2. zona 370, 994 kvadrātmetru platībā un atrodas 54 spārīte Maļinavas pagasts par nosacīto cenu 2100 eiro.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais no papildu jautājumiem par dzīvokļu īpašuma numuru 22, Vecpils iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, izsols rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ilze Anzola, lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atsinamā objekta dzīvokļu īpašuma numuru 22, Vecpils iela 6, Naujenes pagasts, kuru iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 1694 eiro. No šī gada 8. maija līdz šī gada 8. jūnijam elektronisko izsoļu vietnē rīkotās izsoles rezultātus. Šim dzīvoklim tā bija sestā izsole, un faktiski tas, kurš bija nosolījis, arī burtiski otrajā dienā veica apmaksu.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas pār. Paldies, pret atturās nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to visu darba kārtību mūsu apstiprināto mēs esam izskatījuši. Paziņoju domes sēdi par slēgtu. Paldies kolēģiem, paldies visiem, kas gatavoja lēmumu projektus. Tiekamies nākošais.